Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci. Në këtë edicion ju ftojmë të ndiqni episodin e radhës të podcastit Libertas, në të cilin flitet për depresionin, simptomat, llojet dhe si trajtohet ky çrregullim nga i cili vuajnë qindra mijëra njerëz në botë. Kolegja Die Morina ka biseduar me psikologun klinik Visar Sadiku. Podcastin për transmetim e përgatiti producenti Majer Elshani. Dëgjim të këndshëm.
Po takohemi sërish në podcastin Libertas, episodi 2 i ciklit ku fokusohemi në shëndetin mendor. Unë jam Die Morina dhe në këtë episod flasim për depresionin nga i cili vuajnë qindra miliona njerës në botë. Psikologu klinik Visar Sadiku është me mua në studio. Visar, besoj sot informohemi më shumë se si duhet me identifiku depresionin.
Është arsime që me ju, veçanërisht me folë për tema të zetë janë shumë të rëndësishme për komunitetin tonë. Na nuk kemi pas në njëre rast ka që të mirë për me i diskutu pak ma në detaje, me një gjuhë pak ma populore, me qenë ma për qytetarëve tonë, kështu që me knasin ma të madhe për ndaj këtë kohë me qenë bashkë.
Dhe të flasim për simptoma dhe si duhet të trajtohet depresioni me shpresën që ndihmojmë ata të cilët aktualisht po kalojnë një fazë të tillë apo kanë një familjar apo mik që vuan nga depresioni. Visar, a mund ta kemi një përshkrim general se çfarë është depresioni?
Sigurisht, depresioni është një çrregullim, kategorizohet në sferën e çrregullimeve të humorit. Humorit nuk në kuptojmë humorit dhe më thonë të qeshuri, po humorit në kuptojmë me disponimin, në çrregullim që e afektojnë disponimin e njeriut dhe i cili e vje me tiparet e veçanta që neve në ndihmon me e kuptu, dhe të thëtë kur klientët në raportojmë për simptomet e tyre që kemi apo nuk kemi të bëjmë me depresionin. Është shumë rëndësishme të dihet se shpeshherë kur të flasim me njerëzit, na kalojmë sfida të ndryshme, kalojmë domethënë situata e tjera dhe i ndëgjon njerëz kur thonë zot, atë se jam depresion, domethënë nuk jam në gjendje shumë të keqe, bla bla. Është e vërtet, tani nga dita në ditë ne mund të mos ndjehemi mirë për një apo për një sër arsyesh, po nëse kemi një disponim të ulur sot nesër apo pas nesër, kjo nuk do të thotë që ne jemi në depresion. Është shumë rëndësishme të dihet se na po i referohemi gjithmonë një disponimi të keq, të më thonë një ngjarje që është diçka që të jep stres, disponimi i të këndshëm, gjithmonë asaj ndjesie po i referohemi si depresion. Në esencë depresioni është shumë ndryshe nga ajo sa njerëzit e mendojnë. Dhe në diskutime sipër njerëzit shpeshherë mujnë me shpresë, më thonë jam në gjendje depresive ose jam depresion. Realisht kjo është një keq kuptim i depresionit si të rësi. Depresionit si çrregullim karakterizohet me një ulje të disponimit, e cila është një ulje e theksuar e disponimit që të paktën duhet të zgjas rreth 2 javë ditë. Do të thotë 2 javë ditë me disponim të ulur, do të thotë nuk kemi ngritje ku bëhemi herë më mirë dhe herë më keq, por kemi kryesisht disponim të ulur shumicën
konstant
pikërisht të ulur shumicën e kohës, do të thotë. Gjatë kësaj kohë që disponimi është i ullur, njerëzit zakonisht raportojnë edhe karakteristika shtesë, të cilat janë shumë të rëndësishme që na mi identifiku për me ditë llojin e depresionit dhe me ditë gamën e ti, nivelin, sa është i lehtë, i mesëm, apo i rënduar, dhe zakonisht këto janë mendimet të cilat kanë të bëjnë me vetën dhe që lidhen me mendimet e pavlefshmërisë, do të thonë nuk ndihemi të vlefshëm, vetbesimi jonë është i ullur, mendojmë se nuk meritojmë asgjë, që çdo gjë kemi pasur për shkak të tjerë, për dhjo për shkak të vetës tonë, që nuk mund t'ja dalim vetë, e tjera. Përveç kësaj, kemi edhe munges të apetitit, dhe më thonë, shpeshare raportuar se njerëzit mund, kryesisht mund të humbin pesh, apo edhe në të kundërtën, gjatë kësaj periudhe me disponim të ulur, edhe mund të kemi apetit të shtuar. Një karakteristik tjetër që i bashkangjit e tyre elementeve, është insomnia, apo munges e gjumit, pa aptësis për të fjetur. Por kemi në të shumë të në rase dhe raportuat edhe hipersomni, dhe më thonë gjumë i shtuar, 12 orë e më tepër. Njerëzit zakonisht gjatë kësaj dyave, që të më për i referohu me dyave, ata ndjenë shumë të lodhur. Dhe është të quditshme, njerëzit thonë, ndonjëherë thonë, po qysh u lodhe kur asnjë punë nuk jetë e bo, realisht. Kjo nuk është lodhje fizike, po kjo është dëmtimi mekanizmave të vullnetit, që personi nuk ka vullnet, nuk ndjen vullnet për me bo një punë, dhe shpesher ata kanë interpretojnë si lodhje fizike, dhe shpesher thonë që s'kom takot krahun me qunat, mm-hmm. për shembull. Po ashtu, në
të që është nuk kanë vullnet me boni dhe prem të faktur.
Dhe shpeshare, përveç kësoj, jenë dhe ato ndjenjat e ankthit, se tashtë kjo është një gjendje e re për mu, nuk i di se që pëndodh, dhe më tonë që ka pëndodh, dhe rësa ko me vazhdu, që shko me mujtë mja dalj, atë folje, a mos të folje, se gjithmonë është e stigma që ne e kemi. Në disa raste, depresioni vjen edhe me karakteristikat e agjetimit motor, do të thonë lëvizjen me vazhdimsi, vrejmë që ata pavarësisht që janë në disponim të ulur, kanë lëvizje të vazhdueshme të duarve dhe kjo vjen kur këto karakteristikat e agitacionit motor, që ai na mundet me ardhmë për ato faza ku depresioni është ashta pak më i agravuar, më i ashpërsuar. Edhe përveç kësaj mundet me natyrisht social interesi për të ndërvepruar me të tjerët është komplet i tërhequr, personi nuk ka absolutisht interes dhe vrim edhe në aspektin e fizikut, domethënë humbet aftësia për të kujdesur për higjienën, për ambientin ku jeton, për faktorët social, veçanërisht interesi për punën, me një farë mënyrë në shumë sektore të jetës themi që aktiviteti jo mbjen dhe bjen dukshëm.
E përmende pak pjesën që është një farloj stigmatizimi, nuk kanë vullnet njerës të mendo përvoja, edhe në fakt të po du me undalë pak me theksu faktin që pas paralajmërimit që do të flasim për depresionin në një grup në rjetet sociale, unë kam pranu shumë mesazhe nga qytetarë të ndryshëm të cilët e kishin një të përbashkët. Nuk asë një prej tënë nuk të ishte me u identifiku, ose të paktën vetëm dy nga ta shprem dëshirën që edhe mund të ndonin për vojën, por në moment të fundit nuk u realizu. Do me thonë, kjo puna e stigmatizimit vazhdojnë të jetë dhe dojmë e theksu prapë që mirëqenia mendore është shumë ma rëndësishme se sa opinioni kujdo që ju rethanë, depresioni, si që edhe pëthët visari, është një gjendje mjaftë serioze emocionale cila kërkon të trajtohet. Për me u lidhë të kjo pjesë, mm-hmm. cila është ajo, ose cilat janë keq kuptimet më të zakonshme rreth depresionit në shoqërinë tonë.
E kuptoj. Realisht unë mendoj që ndër çrregullimet, keqkuptimet më të zakonshme që lidhen me këtë ka të bëjë me natyrën e çrregullimeve, domethënë psikologjike dhe psikiatrike. Kjo vjen për shkak se ato vijnë nga një natyrë, themi, për komunitetin është natyrë e panjohur. Shpesh arë ju referohen më tepër, domethënë bestytnive të ndryshme, ndoshta të bëmave të tjera të cilat lidhen me fenomene të tjera, po jo domosdoshmë që ka një bazë mjekësore dhe që ka alternativa për të trajtuar ato. Do të thotë natyra e tyre që njerëzit nuk kanë shumë dini për to, që mbetet ndoshta më panjohur se sa për sëmundjet fizike, është ajo që rri stigmën tek to njerëz. Dhe veçanërisht kur ne shohim që njerëzit shumë më përpara, siç e përmendëm edhe në takimin e kaluar, që marrin shërbime, domethënë nëpër vende të adresa të ndryshme të cilat mbështeten në trajtime religjioze ose homeopatike ose forma të tjera, të thotë dhe këto janë arsyet për të cilat njerëzit hezitojnë të flasin lehtëshëm për vështirësi që i kanë me shëndetin e tyre mendor. Unë gjatë kohës së specializimit, një pjesë të specializimit kam përfunduar edhe në reportin neurologjisë, edhe kam pas raste me paqë njerëzit shumë me dëshirë kur kanë pas probleme të shëndetit mendor, kanë pas dëshirë me ushtruar në spitalin neurologjik që të bëhet në një farë mënyrë problemi i tyre organik, se sa tjetë vetëm i shëndetit mendor, sepse në këto rrethana ata nuk kanë dëshirë, se shpesh herë nuk arrinë do ta shpjegojnë se kësisë çka është problemi. Do thotë dhe një farë mënyrë ndoshta ata nuk janë të stigmatizuar nga jashtë, po ata janë të vetë stigmatizuar, do thotë problemin e kanë për veten dhe nuk duan ta shohin veten në asnjë rrethon. Për shembull, ka raste kur njeriu ka një depresion. ai mbetë duke bo analiza shëndetësore, analiza, të gjitha dolin mirë, për depresioni nuk identifikohet për mes analizave, në më thonë, biokimike. Për këta arsye mbetet si e tillë dhe stigma e tij, po më të pëthuje se vazhdan. Por, qka duhet na me ditë, është që stigma për problemet e shëndetit me ndorë në vendin tonë, është e përte që është e lartë, po është një stigma që është në gjithë botën. Në më thonë, vazhdimisht në botë ka kampanja për me mujtë me naturalizu që shëndetit mendor është po aq i rëndësishëm sa shëndetit fizik edhe që nuk ka nevojë me u pa këto nga një perspektivë që domethënë stigmatizuese për faktin se këto janë probleme të vërteta, të cilat ekzistojnë për nime, të cilat na me sukses arrimi diagnostifikuar dhe mbi të gjitha mi trajtu. Si çdo sëmundje tjetër, edhe çrregullimet, sëmundjet që lidhen me shëndetin mendor, identifikimi e hershëm dhe trajtimi i tyre e përmirëson dukshëm kualitetin e jetës, prandaj unë krejt njerëz ju kisha lutë që një screening psikologjik që quajmë na është një screening i zakonshëm që në vendet e tjera të botës bëhet në baza 6 mujore dhe ato e kërkon kompania që e pranon punëtorin, do të thonë kishme qenë mirë që kur nuk ndihemi mirë është mirë me vizitu psikologun, qoftë edhe psikiatrin, pse jo, nëse është i paqasshëm psikologu për me pas se çështë kemi jetën emocionale, a ka diçka që na duhet me ndryshuar me repertuarin tonë, ose a mujna mi dhoni a shpjegim logik mënyrës se si na po ndihemi për momentin.
Një prej rasteve që na ka kontaktu në fakt, e ndajti një moment eksperiencës saj të parë, vizita e parë te psikologu, edhe tha që e ke shumë transishme momentin e parë kur është drejtu në klinik me pa a po është dikush që mundet me identifiku adresën ku po shkon. Mm-hmm. Cilat janë këto sfidat e para të hapave të parë të trajtimit që i kanë njerëz që vinë te jo në klinik?
Ndonjëherë stigma është kaq e lartë dhe vetë në mujtë më thonë ve stigmatizimi sa që njerëzit janë gjendje me bo një kërkes në të gjamë dhe të ne po e paguj terminin edhe për para edhe për mas, veç më stakona më kërka dhe ty mrenda. Po ka njerës të cëtë që janë me depresion ose të diagnosifikuar me këtë çrregullim dhe kur vinë dhe i shohin njerës të tjerë të cilët e potencialisht ata mund të kalohin, në më thonë, në këto hapësira, ata më më thonë që për një moment komenu që jemi vetëmi, po kur i shohë të tjerë që ka njerës që pranojnë shërbimet të tila, më do këbetja plotësisht, në më thonë, normal në atë kuptimin e fjallës, sepse të na gjithmonë një thoi normal dhe jo normal, për diri so, nuk është një termi përshtashëm për me u poecitoj dhe thëtë klientin e fjallë, edhe thëtë që so që atëm për një moment më do që ka dhe njerës të tjirë të se i pas kanë qëtë të loshë edhe që s'ko këna i vetëmi në botë. Por, gjithmonë më varën nga mindseti, do më thonë me fjallin mindset për thëmë ato kornizë e referencës mendimeve tona, që shna i shojnë problemet. Ka njerës që vinë dhe thonë, a ka për shumë për deri sa për mu, kjo është një problem që në ndëgjej për çdo ditë. Për dikojnë këto e probleme të cilat mendojnë që veç ata i kanë, sepse nuk pra pëlqejnë të plasin me të tjerët.
Kjo është shumë e rëndësishme ditë njerëz që ka, kjo është puna juaj e përditshme.
Pikërisht,
për deri sa njerëz që drejtohen.
Në esencë po, dhe po, ata të gjithë pothuajse kanë karakteristika të njëtrajshme, mirë po ose të njëjta për nga natyra. Po tash kur djem puna për shkak për me pol, thonë, a ka vëllai në një njerëz jo, nëse po më duket mua që kornjec se kom nikë kërkon që i ka ashtu shqetësime. Do thotë ai nuk e din që ndoshta gjatë jetës vet i ka takuar 20-30 tjerë, po ato s'kam preferu me mi ndo për vojtë, sikur qysh kyk s'ka preferu, që du të thëtë natyrisht e po. Po, është shumë është interesant, do më thonë, personi nga personi, ka nga të tilë të cëtë nas një rëthon nuk duan të duken, dhe ka nga ata të cilët kanë dëshirë me padhët të tjerë, që me kuptu që nuk po mdo veç mu. Po, qka është me rëndësi me ditë, është që edhe depresioni si çrregullim, i ka, do më thonë, i ka nën tipet e veta. Po, unë kisha pas që mi përmendi sa për i tyre, të cilat janë pak më, me një par mënyre, ndoshta më të takuash me temi, edhe pak më mësu me dalu, qka është një disponim i oltë, qka është depresioni, do më thonë, qysh mujna me dit, a është depresion, apo së është, qka nëse neve na vdes, dikosh në namenojmë që kemi ronë depresion, adin, do më thonë, një ndosane që shpesh e njërë si nga të ruj me njëna tjetërën, e nështë anë ahin punë për me mujtë me ditë për një me kur mu adresu me marrë një shërbim ose me bo një examinim që o psikologik ose psikiatrik.
Që me marrë veç si përgjigje, mm-hmm. Një prej pytjeve që për shambull në është drejtu neve, ka qenë prej një zonje që pytë nëse qanë pa arsye edhe nëse nërvozohë shpejt, a është shajnë e depresionit.
Irritabiliteti, nërvozimi shpejt, dhe melankolia, do më thonë vaj, parësyshëm, mundet të jenë njën nga karakteristika shoqëruese të kësaj gjendje, po që këto me qenë simptome konkrete të depresionit, neve na duhet me pasat periudhën e disponimit të ullë dhe mi hullumtu, a kemi edhe faktor të tjerë, sepse zonjën e fjallë ndoshta ka përjetu dhe diçka të ngjashme, po e nuk e ka komunikuese, nuk i është kujtues, nuk e ka di që ndoshta kjo mundet me pas lidhje me këta. Prandaj, po këto të dyat janë dy faktorë të cilët ndoshta meritojnë vëmendje për me hulumtu pak më thellë se si qëndron situata. Mbi të gjitha, janë faktorë që meritojnë vëmendje të profesionistit të shëndetit mendor sepse vajesh një reagim i cili në kushtet të zakonshme ndodh si dekompenzim i fuqishëm emocional. E na duhet me di se prej nga po vjen kjo gjë. Tani kur flasim për depresionin, ne e dim që shpesh njerëzit më thonë për shembull, ne jemi njerëz, të gjithë do të humbim njerëz gjatë jetës tonë, është vdekja është proces i jetës, domethënë nëse kemi çare pa, të gjithë kemi një fund të tillë, do të them gjuhë popullore inshallah se cilë më rën. Mirë, po është me rëndësi me ditë që shpesh njerëz thonë që kur i ka vdek baba ose vëlla ose nana, bashkëshortja, gruaja, whatever, ka rënë depresion. Realisht na duhet me dallu një periudhë që quhet zija klinike. Zia klinike është një periudhë ku personi mban vuan, domethënë vuan me karakteristika të ngjashme me depresionin, por kjo vuajtje mund të jetë e gjatë dhe mund të mëshkojë deri në 2 vjet, derisa personi fillon dhe rikuperohet për me marrë veten. Na shohim që zia klinike tek moshat më të vështira, ajo zgat për shkak të 6 muajve më të theksuara, pas një vjet e gjysmë është me intensitet më të ulur dhe derisa ne të rikthehemi dhe
kjo s'ka të bëjë me depresionin.
Nuk ka fare të bëjë me depresionin, kjo është një reagim biologjik dhe psikologjik i natyrshëm ndaj humbjes së një personi që ka provokuar ndjesi shumë pozitive në jetën tonë. Dhe tash na i referohemi me zien klinike në momentin kur i referohemi raste që personi vdes. Mirë, po na e kemi edhe vuajtjen që vjen si rëdhoje humbjes së partnerit ose partnerës ose një divorc apo një ndarje kur personi në aspektin fiziologjik në sa i përket kësaj vuajtje të njëjta i ka karakteristikat mërzitje, të domethënë dhe gjumi i shtuar, ndoshta agjil, themi irritabiliteti, duket i shqetësuar në vazhdimsi, duket melankolik me vaje të tjera. I mallëngjyer po ashtu si pasojë nostalgjisë, por edhe këto nuk janë dhe nuk ja atribuan depresionit. Është shumë e rëndësishme me ditë se tash njerëzit karakterizohen me ato që quhen mekanizmat e përshtatjes. Dhe kur na ndodhin këto situata njëtë, mekanizmat e përshtatjes provokohen. Deri sa ato t'jen aktivizu, njerëzit kanë me i pas këto probleme. Deri sa personi, na e kemi imunitetin mendor që është reziliencë ose qëndrueshmëria që e ndihmon personin me kalu situatën. Dhe është shumë interesant se pragu i reziliencës është i ndryshëm. Tek disa persona reagimi i tyre është shumë i shtuar, ndoshta për një provokues ose një stresor më të vogël, tek disa kanë potencial të përballojnë akoma shumë e më shumë. Njerëzit shpesh hartojnë, okay. Do më thonë, unë e kom punën, jam gjendit keqe emocionale, po, dhe reagimi me disponim të ullur dhe me mërzitje është reagimi arsyshëm, po na shohim që depresioni vjen edhe pa arsye. Do të thotë, nuk do më thonë pa tjetër me ekzistu një faktor i cili është duke, ose ka me e stimulu depresionin ose një reagim të tjilë që e provokon një epizod depresiv në jetën e njeriut.
Cilat janë shenjat, le të themi, në ambientet ku jetojnë njerëz që janë të kaluar një fazë depresive? Çfarë shenja duhet dallojmë nëse kemi një familjar, një mik ose edhe të vetja, për shembull, mos vullneti për mirëmbajtjen ose ndryshimin e interierit ose
na e vrejmë që personat që jetojnë në depresion nuk preferojnë me pas dritë në ambientet e tyre, ata preferojnë të mbajnë ambientet sa më të errëta, aktiviteti i tyre kinetik është shumë i ulur, domethënë e ka një lëvizshmëri, domethënë ndaj të retardim kinetik, lëvizin shumë ngadalë, kontaktet sociale ata i rrallojnë komunikimin me të tjerë dhe tërhiqen, preferojnë me pas pozitë horizontale, domethënë do më ndajë të rrotë më shumë. E shaj që higjiena bie, domethënë aspekti për higjienën, ndoshta për higjienën personale mund të ketë një kujdes deri në një mos, mirë po në ambientin ku jeton, e vrejnë që është pothuajse rëmuj kaotike ose komplete pa jo organizuar ose jo e pasër, jo higjienike, edhe e shet që ata zakonisht janë pak aktiv në qovë në rjetët sociale, sepse ndojnë kohën për tu, në më thonë mënyre për tu të rjequr. Por, ndonjëherë, në disa lojtë, të më thonë depresioneve, aktiviteti social në medje sociale mba, dhe u bëshe e bënë thiri, të më së fokusonin qëtë aspekt, sepse ka njerë në depresion, njerë ju mund të aktivizuat në rjetët sociale, për i shumë kontaktet në aspektin interpersonal me të tjerët, për fokin se aje kompenzon në këtë për mënyrë jetën e vetë sociale, se mbon aktivitetin ullë kinetik. Tash, dim që, po mënej, këto e në disa karakteristika që këto e ndojnë, mirë po tash kur të nalësh me folë me personi me depresion, është, nuk është e vështirë për ta dalu. Se ata kur të fitojnë idejnë që ti po e kuptan gjendin e tyre, ata rjenë shumë të gashme bashkëpunu me ty, se deri në atë moment e kam përshtypjen që kërkush nuk mund të saktësisht mi marrë vesh se çka është ndodhur. Po fati joni mirë që depresioni është nga çrregullime që rrota e trajtimit, domethënë suksesi në trajtimin ka shumë më të mirë se sa çrregullimet e tjera. Edhe do të thotë që është i trajtueshëm. Deri në 95% e njerëzve kanë përmirësime të dukshme pas fillimit të marrjes së terapisë, por është shumë e rëndësishme që për shembull minisa të maharët, qka është për neve mirë me ditë, është hajtë t'i foljim veç pak dhe nën tipet vogla, që përshna ndoshta njerës të gjejmë vetën aty dhe këto dhe mënojnë që nështë që kjo konë natyrshme, po s'ka konë bashkë tipike.
Cilat janë këto?
Po, për shkak si depresion i zakonshëm që na atakojnë më shpesh, janë ato depresionet madhore, të cilat janë depresionet të rënda, kur personi, jo vetëm personi, po edhe familjarët e vrinë që me të vërtetë personi ka nevojë për ndihmë, aktiviteti kinetik, kur po them kinetik i bën me lëviz shmërinë e tij, bien, nuk është më interesuar për asgjë, flan gjithkohon, nuk ka interes as për njerëz për jetën sociale, nuk ka interes për jetë. Ka një depresion madhor, njerëzit kanë edhe mendime vetë lënduese, edhe ato raste të cilat referohen për me pranu mas pare shërbimin psikiatrik, do më thonë psikiatri për shkruan antidepresantët, është specializuar për atë fush, dhe pas taj ne fillojmë me psikoterapi, rata e sukses do shumë e mirë, e kemi depresion me karakteristika të rikthyeshme. Do më thonë, ndryshe për para është referuar dhe me sigur distimi. Distimia është një lloj depresioni që zakonisht i prek moshat më të shtyme, gratë pas ciklit të menopauzës kryesisht, edhe zakonisht është një lloj depresioni të cilin ai gjatë rreth 2 vjet. Distimia brenda kësaj periudhe 2 vjeçare e ka një periudhë që është 3 apo 4 muaj ku disponimi është pak më i mirë, edhe pastaj përsëri a i shkon poshtë dhe zgjatët sërish.
Si menaxhohet kjo?
Realisht çka është dhe foti i keq i personave përpara distimies i është referu si emri neuroasteni, dhe për i përmeni këto emra se ndoshta njerës njerë kur t'i lidzojnë gjetrat mujnë me poqa o pas ka qenë këj problem mëse ti. Realisht kjo është problemi më i patrajtueshëm dhe jo për faktin që s'ka rezultat terapeutik, po nuk raportuohet kur.
Është proces biologjik që kalohet patjetër.
Atë qysh ndaj na mësumi po pleshtet ton kur ti ecë rrugës, dy qysh këtë janë si të lodhën, si të mërziton, nuk do të thon si ti je plak më kom pa disponim. E neve na duket që është mosha mbytje, realisht nuk është mosha mbytje, është duke kaluar një epizod depresiv që mundet me kënë kjo dhe na nuk e kemi identifikuar asnjëherë. Një depresion tjetër që është shumë i rëndësishëm që duhet më udit është edhe depresioni antenatal apo depresioni postnatal. Masi që nana lindin, si pasojë ndryshimeve të theksuara hormonale në trupin e tyre, kur progesteroni dhe estrogeni brenda 24 orëve të para, ato 9 muaj ka pas ndryshime dhe pastaj bin, atëherë trupi i saj
më... Këtë pjesë e di mas mirë ti. U kry.
Provokon disi të
borda. Do me thonë krejt nanat mbjetojnë, po definitivisht është fazë
jo e kanëshme.
Shumë e çuditshme, as pak e kanëshme, edhe veç krejt nana duhet me di që kalon, beba nuk vdek nëse ti flan 2 orë gjumë, baba din me u kujtes njëk si nana veç është pas që duhet me majt pak vetën, nëherë me u largu pak me qajt, me flajt pak ma shumë.
Edhe jo pa musafer, mundësisht.
Po pa. Jo pa musafer, po pa presionin që vjen prej jashtë, po.
Edhe një gjatë tjetër, nëse me lejohet, kisha pas që e përmena, e ke një pata, shkur fillon vjesht, a ke njësë në habre, ku, qysh më shku në punë, qysh më abo, disponimi shumë i keqë, Tash, në esencë, krejt njerëzit, kush më shumë e kush më pak afektuat nga stinët që janë më të errët, përsoj për këtë disponimit të tyre. Po, depresioni afektiv sezonal, që ndryshe i thojmë çegullimi afektiv sezonal, ose çegullimi emocional i, domethënë sezonal, është një çegullim që kur të fillon vjeshta, njerëzit fillojnë edhe bin me një gjendje që është jo e këndshme. Në këtë gjendje njerëzit kanë disponime të ulur, që është e përmendëm, hajnë pak më shumë, kryesisht shtojnë më shumë peshë, humbet oreksi i tyre në aspektin e libidos, domethënë epshi i tyre, edhe tërhiqen socialisht, në punë performanca bjen, domethënë dhe kjo gjendje zakonisht pothuajse zgjohet bagi një kohë të domethënë 3-4 muaj të mirë, po në një farë mënyrë duket sigur me nxitje, me sikur adaptohen. Shumë rrallë referohen për të pranuar shërbimet që duhet.
Sa më po pyetjen, a është një prej llojeve, më thon, më të zakonshme të depresionit?
A diçysh statistikisht?
Po nuk vin.
Po statistikisht i duket është i shpeshtë, mirë po njerëzit me një farë mënyrë mendojnë që është normale mundi që ka shkesh në vjeshtë. Po mendoj që vjeshta është si me shumë ngjyra dhe njerëz kënaqen vjeshtë shumë, po edhe domthon disa njerëz nuk e përjetojnë njësoj. Por edhe dash njerëzit sar gjithmonë në bëjmë pytje, okej, okay, po prej ka për vjen. Dja është shumë interesantë se na hala nuk e dim saksisht ka shkakton depresionin. Na e dim që faktorët ambientale ka një ndikim shumë të madhë. Për shembull, varfëria e skajshme, ose edukimi i ulët, dinamikat e vështira brenda familjes, raportet konfliktuose, paknaqësia në punë, jënë faktor suplementar, dhe më thonë i kontribojnë mu zhvillu problemi, po nuk është baza probleme se na kemi pa që personat me depresion mund me zhvillu depresionin që kanë potencial edhe pa pas arsye fare. Dhe na kemi vrejt që depresioni udhëton për familje, kuptimin e gjeneve, sepse ka familje që në breza kanë pas depresion dhe potencial...
Është genetike.
Është genetike dhe kjo është vlejt e studimet me binjakët, për shkak nëse një binjak ka pas depresion, 75% rigjase që edhe binjaku tjetër me pas. Mm-hmm. Nëse vllau dhe motra është 50-50, prindi 25, do të thonë në këtë mënyrë në breza është përshkallëzohet përqindja që të rritet potenciali a kena me pas depresion ose jo, po kjo nuk bën me na dekura ju me thonë që ja vëllai pas ka pas, nona tash ku me pas në jo, në asnjë rrethon, sepse nëse na mundohemi për me ose mësojmë bëjmë jetë aktive, një stil jetës që është pak më social, pak ma mundohemi, pak mi kushtu ko vetës, më kujtes për nevojat tona, mundemi me evitu plotësisht edhe me shumë sukses. Mirë po, gjithsesi, në asnjë rrethon o mundona me bothirje në vazhdimësim, jo vojë njerëz me dije që depresioni me të vërtetë është i trajtueshëm. Edhe realisht është prej problemeve të cilat është në kohë më të shkurtër vret rezultate i mirë. Prandaj i kam çaj me inkurajuar njerëz që mos më zgjatshëm shumë se mbi të gjitha ne jemi njerëz dhe mund të prekemi nga këto lloj probleme.
A ndikon ndryshimi i stilit jetesës në zbutjen e simptomave depresionit?
Po, detrimentalisht po, dhe ke shumë të drejtë për faktin se kur na punojmë me depresionin, tash na marrim i themi anamneza, do të thonë të dhëna të cilat lidhen me jetën emocionale të personit, si ka filluar problemi, çka i ka ndikuar, si është mirë mbajt problemi, do të thonë faktorë që i kanë kontribuar për me ekzistuar problemi të tjera, po në pothuajse në të gjitha depresionet na vrim që personi e zbe aktivitetin e vetë të lëvizjes. Ndryshimi i stilit të jetës është një prej karakteristikave të para të cilat na duhet mi bo. Për shembull, personi e humb aftësinë me besu që në muaj me kryni punë. Njëtë plëtsisht i pa aftë, më rëqoft, nevoja edhe thonë dritarën me qelë, me aeros pa gëdhomen, ose me regullu shtratin e vetë. Më thonë, këto që për neve jënë punë që s'kim qare pa i krynë në minutë, ato mund të duken të pa përfundueshme për ta. Kur ti abstenon për një kohë shumë të gjatë pa i bërë këto veprime ty të mbindja që është e pamundur në vetë me realizu këtë gjë. Ndryshimi i stilit të jetës na i referojmë me emrin sigurisht nxitje, aktivitetit behavioral ose terapia e sjelljes është një prej terapive më të para dhe që jep rezultate shumë të mira për me e ndihmu personin se ndihmon aktivizimin e tij. Që do të thonë, nëse personi që ka elemente të depresionit ose që personi person që është i diagnostifikuar me depresion, nëse intervenojmë te sjellja e personit, rezultatet janë shumë më të mira se sa nëse e lëmë personin me pushim qetësisë, ai vetë ka pushu ball. Domethënë, nuk është më e nevojshme kjo aktivitet sepse shkakton ato që na i thojmë hipobulin ose abulin, kur vullneti vjen komplet. Na e kena pa që kur personi kur ti beson në stop që s'mundesh me bëu diçka dhe papritme as u bindet që kjo po ekzistoj ka të të çka aftësi, ti ke me tentu me hulumtu aftësin tonë dhe ma shumë dhe sepse natyra njërzore është e tilë, kur të kuptojnë që muj me bo një veprime atë të primën, për me bo veprime të tjera, dhe me një farë mënyrë nxjerrin vetën shpejt. Mirë po shumë interesant se kur të mundohemi me apliku, domethënë stilin e jetës që ju e përmendët, po i referohemi këtë, kur mundohemi me e apliku si metodë trajtimit, na fokusohemi të prirje që personat i kanë. Për shembull ata që kanë pas qef me gatu për para, po që kanë humbë këtë interes, sepse një prej karakteristikave më të mëdha është humbje interesit për aktivitete që i kanë dashur shumë. Domethënë atëherë na mundohemi me u rikthy te interesat e tyre, sepse me hapat e ngadalshëm mundemi me i ringjall ato, apo ndërkohë duke nxit aktivitetin e vet, personi priret me u rikthy te ato.
Dëgjues të nderuar, vazhdimin e kësaj bisede në podcastin Libertas mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Kjo ishte e tëra për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.